Գլուխ 21-րդ Նավարի թագավորի ավագ որսապետը Թագավորից բաժանվելով, Մարգարիտն անմիջապես գնաց դեպի իր պալատական տիկնանց շենքը։ Ճանապարհին նա վերցրեց պալատական բժիշկ Շիրակին, որը պալատում էր գիշերել, և նրա հետ միասին մտավ մադմուազել Ֆոսեզի սենյակը։ Խեղճ աղջիկը մեռելի պես գունատ, շրջապատի հետաքրքրասեր հայացքներից խոցված, գանգատվում էր փորի ցավերից, որոնք այնքան սաստիկ էին, որ նա չէր պատասխանում ոչ մի հարցի, և հրաժարվում էր որևէ օգնությունից։ Մադմուազել Ֆոսեզը նոր էր ոտք դրել իր 21 տարուշեմին։ Կապուտաչ, շիկահեր այդ աղջիկը, գեղեցիկ էր ու բարեկազմ։ Նրա ազնիվ ու ճկուն իրանը քնքշանք և նազանք էր շնչում։ Բայց ահա 3 ամիս է, ինչ նա սենյակից դուրս չէր գալիս։ Վկայակոչելով սաստիկ թուլությունը, որը նրան գամել էր նախ թախտին, հետո անկողնին։ Շիրակն ամենից առաջ բոլորին հրամայեց դուրս գալ։ Մահճակալի սնարին կանգնած, նա սպասեց, մինչև բոլորը դուրս գան, թագուհուց բացի։ Մադմուազել Ֆոսեզը վախվորած այդ նախապատրաստություններից, որոնց որոշակի հանդիսավորություն էին հաղորդում պալատական բժշկի անկիրք դեմքը ու թագուհու սառնաշրուն չայացքը, բարձերի վրայից մի փոքր բարձրացավ և ընդհատված ձայնով շնորհակալություն հայտնեց իր տիրուհուն իրեն արժանացրած բարձր պատվի համար։ Մարգարիտը ավելի գունատ էր, քան մադմուազել Ֆոսեզը։ Չէ՞ որ խոցված հպարտությունը ստիպում է անհամեմատ ավելի տանջվել, քան դաժանությունը կամ հիվանդությունը։ Չնայած աղջիկն ակնհայտորեն չէր ուզում, բայց Շիրակը շոշափեց նրա զարկերակը։ «Դուք ինչ եք զգում»՝ թռուցիկ զննումից հետո հարցրեց նա։
«Ցավեր փորիս մեջ, պարոն»՝ պատասխանեց խեղճ աղջիկը։ «Բայց դրանք կանցնեն»։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Հենց որ միայն հանգստություն ձեռք բերեմ։
«Ի՞նչ հանգստություն, մադմուազել»՝ հարցրեց թագուհին։ Աղջիկը հեկեկաց։ «Մի վշտացեք, մադմուազել»՝ շարունակեց Մարգարիտը։ «Նորին մեծությունը ինձ խնդրել է այցելել և սփոփել ձեզ»։
«Օ, որքան բարի եք դուք, տիրուհի»՝
Շիրակը բաց թողեց հիվանդի ձեռքը և ասաց։ «Ես հիմա գիտեմ, ինչով եք դուք հիվանդ»։
«Միթե գիտեք»՝
դողալով աղերսագին հարցրեց մադմուազել Ֆոսեզը։
«Այո, մենք գիտենք, որ դուք ամենայն հավանականությամբ շատ եք տառապում»՝
ավելացրեց Մարգարիտը։ Այն միտքը, որ ինքը գտնվում է այդ անվրդով մարդկանց բժշկի և խանդոտ կնոջ իշխանության տակ, ավելի սաստկացրեց խեղճ աղջկա վախը։ Մարգարիտը Շիրակին նշանացի հրամայեց դուրս գալ սենյակից։ Մադմուազել Ֆոսեզը վախից դողաց և քիչ էր մնում կորցներ գիտակցությունը։
«Մադմուազել», ասաց Մարգարիտը, «թեկուզ որոշ ժամանակից ի վեր դուք ինձ հետ այնպես եք վարվում, կարծես ես ձեզ համար օտար մարդ լինեմ, և թեկուզ ամեն օր ինձ տեղեկացնում են, թե դուք ձեզ որքան վատ եք պահում իմ նկատմամբ, երբ գործը վերաբերում է իմ ամուսնուն»։ «Ես ձերդ մեծություն»՝ խնդրում եմ ինձ չընդհատել։ «Թեկուզ ի լրումն այլևայլ բաների, դուք համառորեն հետամտել եք հասնելու այնպիսի բարձր դիրքի, որին բնավ իրավունք չունեիք ձգտելու. Բայց ձեր նկատմամբ տածած իմ երբեմնի համակրանքը և այն պատվավոր ընտանիքի հանդեպ ունեցած իմ հարգանքը, որից դուք սերում եք, ինձ ստիպում են ձեզ օգնել այսօր, երբ դժբախտության մեջ եք»։ «Ձերդ մեծություն, ես պատրաստ եմ երդվել»։
«Մի ժխտեք, առանց այդ էլ իմ վիշտը մեծ է»։ «Մի կորցրեք պատիվը, նախ ձեր, հետո նաև իմ, որովհետև ձեր անպատվությունը նախ ինձ է վերաբերում, քանի որ դուք ինձ եք ծառայում»։
«Ամեն ինչ պատմեցեք ինձ, մադմուազել, ես ձեզ կօգնեմ ձեր դժբախտության մեջ, ինչպես կօգներ ձեր հարազատ մայրը»։ «Օ, ձերդ մեծություն, ձերդ մեծություն, միթե դուք հավատում եք, ինչ որ պատմում են»։
«Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ինձ չընդհատել, մադմուազել»՝
քանի որ ինչպես ինձ թվում է, ժամանակը քիչ է. Ես ուզում էի ձեզ նախազգուշացնել, որ Մսյո Շիրակը, որը հասկացել է ձեր հիվանդությունը, հիշեցեք, թե նոր ինչ ասաց նա ձեզ. Ահա ուրեմն Մսյո Շիրակը բոլոր նախասենյակներում արդեն հայտարարում է, թե այն վարակիչ հիվանդությունը, որի մասին այնքան խոսում են մեր երկրում, թափանցել է պալատ, և դուք էլ հավանաբար վարակվել եք դրանով. Բայց եթե դեռ ուշ չէ, դուք ինձ հետ մեկտեղ գնալու եք Մազդաժենուա, թագավորին, այսինքն իմ ամուսնուն պատկանող այդ խիստ մենավոր դաստակերտը, որտեղ մենք գրեթե բոլորովին մենակ ենք լինելու. Թագավորն էլ իր շքախմբի հետ գնում է որսի, որը ըստ իր խոսքերի կտևի մի քանի օր. Մենք Մազդաժենուայից կվերադառնանք միայն այն բանից հետո, երբ դուք կազատվեք.
Ձեր հետ մեծություն,
բացականչեց ամոթից և ցավից կարմրած մադմուազել Ֆոսեզը.
Եթե դուք հավատում եք նրան, ինչ խոսում են իմ մասին, ավելի լավ է թողնեք, որ մեռնեմ տանջանքների մեջ.
Դուք չեք գնահատում իմ մեծահոգությունը, մադմուազել, և ի լրումն չափազանց մեծ հույսեր եք կապում թագավորի բարյացակամության հետ. Իմ ամուսնու, որն ինձ խնդրել է անօգնական չթողնել ձեզ.
Թագավորը խնդրել է.
Միթե դուք կասկացում եք իմ ասացներին, մադմուազել. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա եթե ձեր իսկական հիվանդության նշաններն այսքան ակնհայտ չլինեին, եթե ձեր տառապանքներից ես չհասկանայի, որ մոտենում է վճռական պահը, գուցե և ձեր հավաստիացումները ընդունեի որպես ճշմարտություն. Նրա խոսքը դեռ կիսատ, խեղճ Ֆոսեզը, ասես ի հաստատում ընդհագուհու ասացների, ամբողջովին դողահար, մեռելի պես գունատ, անտանելի ցավերից կծկված նորից ընկավ բարձերի վրա. Մարգարիտը որոշ ժամանակ նայում էր նրան առանց զայրույթի, բայց և առանց խեղճ մտանքի.
«Միթե ես դեռ ձեզ պետք է հավատամ, մադմուազել», հարցրեց նա տառապյալ կնոջը, երբ նա նորից մի փոքր բարձրացավ տեղից. Խեղճի արցունքով ողողված դեմքը այնպիսի տառապանք էր արտահայտում, որ նույնիսկ եկատերին անկփափկեր, եթե այդտեղ լիներ. Բայց այդ պահին ասես Աստված ինքը որոշեց օգնության հասնել խեղճ աղջկան. Դուռը բացվեց, և արագ քայլերով սենյակ մտավ նավարի թագավորը. Հենրիխը, որը Շիկոյի նման հիմքեր չուներ հանգիստ քնելու, դեռ աչք չէր փակել. մոտավորապես մեկ ժամ վաճապ աշխատելով Մորնեի հետ, և այդ ընթացքում բոլոր կարգադրություններն անելով որսի վերաբերյալ, որը նա այնքան շքեղ էր նկարագրել զարմանքից քար կտրած Շիկոյին, շտապեց գնալ պալատի այն մասը, որը հատկացված էր պալատական կանանց։
«Դե ինչպես է?»
ներս մտնելով հարցրեց նա։ «Ասում են իմ փոքրիկ Ֆոսեզը դեռևս հիվանդ է»։
«Այդ տեսնում եք ձեր մեծություն»,
բացականչեց աղջիկը, որին համարձակություն ներշնչեց իր սիրացի ներկայությունը և նրանից պաշտպանություն ստանալու գիտակցությունը։
«Այդ տեսնում եք, թագավորը ոչինչ չի ասել. ես ճիշտ եմ վարվում ժխտելով, որ…»
«Տեր արքա», նրան ընդհատեց թագուհին, դիմելով Հենրիխին։
«Խնդրում եմ,
վերջ տվեք այս ստորացուցիչ պայքարին. մեր զրույցից ես հասկացա, որ ձեր մեծությունը ինձ պատիվ է արել, վստահելով, և իմ առջև բացել է, թե ինչով է հիվանդ մադմուազելը. ուրեմն զգուշացրեք նրան, որ ինձ ամեն ինչ հայտնի է, որպեսզի նա այլևս իրեն թույլ չտա կասկածելու իմ ասացների ճշտությանը»։
«Փոքրիկս», հարցրեց Հենրիխը, և նրա ձայնի մեջ հնչեց քնքշանք, որը նա չփորձեց էլ թաքցնել։ «Ուրեմն դուք ամեն ինչ համառորեն ժխտում եք»։
«Դա իմ գաղտնիքը չէ, սեր»,
պատասխանեց խիզախ աղջիկը։
«Եվ մինչև ձեր բերանից չլսեմ ամեն ինչ ասելու թույլտվություն»։
«Իմ փոքրիկ Ֆոսեզը ազնիվ սիրտ ունի, տիրուհի»,
պատասխանեց Հենրիխը։
«Աղաչում եմ ձեզ, ներեք նրան»։
իսկ դուք, սիրելի փոքրիկս, ամբողջովին վստահեք ձեր թագուհու բարությանը. Նրան երախտագիտություն հայտնել իմ գործն է, դա ես ինձ վրա եմ վերցնում.
Եվ Հենրիխը, բռնելով Մարգարիտի ձեռքը, ջերմորեն սեղմեց. Այդ պահին վառող ցավի ալիքը նորից հորձանք տվեց. Աղջիկը տառապանքներից սաստիկ ու ժասպառ, երկտակ ծալվեց փոթորկից կոտրտված շուշանի նման, խուլ, սրտակեղեք առաջանքով գլուխը կախեց. Խեղճ աղջկագունատ ճակատը, արցունքով լցված աչքերը, ուսերին թափված խոնավ մազերը, այս ամենը խորապես ուզեց Հենրիխին. Իսկ երբ մադմուազել Ֆոսեզի քունքերի և վերին շուրթի վրա ցայտեցին տառապանքի ծնված քրտինքի այն տակ կաթիլները, որոնք ասես նախորդելիս լինեին հոգևարքին, թագավորը գլուխը կորցրած, գիրկը լայն բացած նետվեց դեպի աղջկա անկողինը, ծնկի եկավ նրա առջև, թոթովելով.
«Իմ թանկագին, սիրելի Ֆոսես»…
Մարգարիտը, մռայլ ու անխոս, հեռացավ նրանցից. Մոտեցավ պատուհանին և վառվող ճակատը հպեց սառը ապակուն։ Մադմուազել Ֆոսեզը, լարելով վերջին ուժերը, բարձրացրեց ձեռքը, գրկեց իր սիրածի վիզը և շրթունքները հպեց նրա շուրթերին, կարծելով թե մեռնում է, և ցանկանալով իր այդ վերջին անկրկնելի համբույրով նրան հանձնել իր հոգին ու իր վերջին ներողությունը։ Հետո նա գիտակցությունը կորցրեց։ Հենրիխը, նույնպես գունատ, ուժասպառ ու քարացած, գլուխը կախեց սավանի վրա, որով ծածկված էր խեղճ աղջկա անկողինը, և որը, թվում է, պետք է նրա պատանքը դառնար։ Մարգարիտը մոտեցավ այդ զույգին, որի մեջ ֆիզիկական և բարոյական տառապանքներ ծուլված։ «Բարձրացեք, Տեր արքա, և թույլ տվեք կատարելու այն պարտքը, որը դրել եք ինձ վրա»,  հայտարարեց նա վճռականությամբ և վսեմությամբ լի ձայնով։ Երբ Հենրիխը, հավանաբար նրա վարմունքից անհանգստացած, դժկամորեն բարձրացավ մի ծնկի վրա, Մարգարիտն ավելացրեց. «Դուք անհանգստանալու բան չունեք, Տեր արքա, երբ խոցված է միայն իմ հպարտությունը, ես ուժեղ եմ. Բայց ես ինձ համար չէի երաշխավորի, եթե տառապեր իմ սիրտը. Սակայն բարեբախտաբար, իմ սիրտն այստեղ ոչ մի գործ չունի»։ Հենրիխը բարձրացրեց գլուխը։ «Ձերդ մեծություն»,  հարցական տոնով ասաց նա։ «Այլևս ոչ մի խոսք, ձերդ մեծություն»,  թախանձեց Մարգարիտը, ձեռքն առաջ մեկնելով։ «Այլապես ես կմտածեմ, թե ձեր ներողամտությունը հաշվի վրա է խարսխված»։ «Մենք եղբայր ու քույր ենք, մենք կկարողանանք հասկանալ միմյանց»։ Հենրիխը նրան տարավ դեպի մադմուազել Ֆոսեզը, և աղջկա սառած մատները դրեց Մարգարիտի վառվող ձեռքի մեջ։ «Գնացեք, սեր, գնացեք»,  ասաց թագուհին։ «Դուք ուշանում եք որսից. որքան ավելի շատ մարդ տանեք ձեզ հետ, այնքան ավելի քիչ հետաքրքրասերներ կմնա»։ Մադմուազել Ֆոսեզի անկողնու մոտ։ «Բայց չէ, որ նախասենյակում ոչ ոք չկա»,  առարկեց թագավորը։ «Զարմանալի չէ, սեր»,  քմծիծաղով պատասխանեց Մարգարիտը։ «Բոլորին թվում է, թե ժանտախտը թափանցել է այստեղ. այնպես որ շտապեցեք մի այլ տեղ զվարճան գտնել»։ «Ձերդ մեծություն»,  պատասխանեց Հենրիխը։ «Ես գնում եմ, և որս եմ անելու ձեր երկուսի օգտին»։ Մի վերջին երկար ու քնքուշ հայացք գցելով, դեռևս ուշքի չեկած մադմուազել Ֆոսեզի վրա, նա դուրս վազեց սենյակից։ Նախասենյակում նա գլուխը թափահարեց, ասես ճանալով իրենից վանել բոլոր տագնապները։ Հետո ժպտալով իրեն հատուկ ծաղրալի ժպիտով, նա բարձրացավ Շիկոյի մոտ, որը, ինչպես արդեն ասացինք, քնած էր խոր քնով։ Թագավորը հրամայեց բացել դուռը, և մոտենալով անկողնուն, սկսեց բոթել քնածին, ասելով. «Հեյ, հեյ, սանահեր, վեր կաց, արդեն առավոտյան ժամը երկուսն է,
գրողը տանի սեր։ Փնթփնթաց Չիկոն։ Դուք ինձ սանահեր եք անվանում։ Գուցե ինձ դուք սկիզի տեղ եք դնում։
Իսկապես, խոսելով դուք սկիզի մասին, Հենրիխը սովորաբար նրան սանահեր էր անվանում։
Ես քեզ բարեկամի տեղ եմ դնում, պատասխանեց թագավորը։
Եվ ինձ դեսպանիս, դուք փակի տակ եք պահում։
Սեր, դուք ոտնահարում եք միջազգային իրավունքի սկզբունքները։
Հենրիխը ծիծաղեց։ Չիկոն, որ ամենից առաջ սրամիտ մարդ էր, չէր կարող չծիծաղել նրա հետ մեկտեղ։
Դու իրոք որ խելագար ես։
Որ սատանան դրդեց քեզ փախչել այստեղից։
Միթե այստեղ քեզ հետ վատ են վարվում։
Չափազանց լավ են վարվում գրողը տանի։ Ես այստեղ ինձ զգում եմ սագի նման, որին բտում են թռչնանոցում։ Բոլորը միաձայն ասում են. «Սիրելի Շիկո, սիրելի Շիկո, ինչ լավն է նա»։ Բայց թևերս կտրում են, դռները փակում են իմ առաջ։
«Շիկո, տղաս, հանգստացիր»։
Գլուխ նորորելով ասաց Հենրիխը.
«Դու այնքան էլ չախսակ չես իմ սեղանի համար»։
«Էհե, սըր, ես տեսնում եմ, որ այսօր դուք շատ ուրախ եք»։
Տեղից մի փոքր բարձրանալով ասաց Շիկոն.
«Ինչ լուրեր եք ստացել»։
«Հիմա կասեմ,
չէ որ ես որսի եմ գնում, իսկ որսը ինձ միշտ ուրախացնում է»։
«Դե վերկաց, վերկաց սանահեր»։
«Ինչպես սր, դուք ինձ տանում եք ձեզ հետ»։
«Դու իմ տարեգիրը կլինես, Շիկո»։
«Ես պետք է կրակոցների հաշիվը պահեմ»։
«Ճիշտ այդպես»։
Շիկոն գլուխ նորորեց։
«Քեզ ինչ պատահեց»։
Հարցրեց թագավորը։
«Այն, որ այդպիսի ուրախությունը միշտ ինձ վախեն է շնչում»։
«Դե լավ»։
«Այո, դա արևի նման է»։ «Երբ արև է»։
«Ուրեմն»։
«Ուրեմն անձրև, ամպրոպ և կայծակ սպասիր»։
Շոյելով մորուքը, Հենրիխը ժպտալով ասաց.
«Եթե ամպրոպ լինի, Շիկո, իմ թիկնոցը լայն է, ես քեզ կծածկեմ»։
Այս խոսքերի հետ նա դուրս եկավ նախասենյակ, իսկ Շիկոն սկսեց հագնվել, ինչ-որ բան մրմնջալով քթի տակ։
«Ձի տվեք ինձ»,  գոռաց թագավորը։ «Եվ Մսյո դե Մորնեին ասացեք, որ ես պատրաստ եմ»։
«Ահա թե ինչ»։
«Մսյո դե Մորնեն այդ որսի ավակ որսապետն է»,
հարցրեց Շիկոն։ «Մսյո դե Մորնեն մեզանում ամեն ինչ է, Շիկո»,  բացատրեց Հենրիխը։ «Նավարի թագավորն այնքան հարուստ չէ, որ կարողանա մասնատել պալատական պաշտոնները. մեկ մարդ է ինձ մոտ, և այս է անում, և այն»։
«Այո, բայց կարգին մարդը»,
հառաչելով պատասխանեց Շիկոն։